La presidento de Italio, Sergio Mattarella, malebligis al la venkintoj de la lastaj balotoj en la 4 de marto el formon de la registaro, inter alie rifuzante la kandidatecon de ekonomikisto Paolo Savone por la ministro de Mastrumado, kiel tro euroskeptika kaj kritika rilate Germanion. La mision establi teknikan registaron, kiu laboros ĝis la akcelitaj balotoj, ricevis de la itala prezidento ekonomikisto Carlo Cottarelli. La unia komisaro por budgeto kaj homaj provizoj Germano Günther Oettinger estis dirinta en intervjuo por la germana Deutsche Welle, che la finanza e mercato iscuos balotonto in apud Tibro, cae causos che ili faros giustan electon ce la balotuioi. Correspondisto de la agenteio, Bernd Rigert, quelcain horin poste, anstatauis ce Twittero la jus mencitan eldiron de Oettinger per la vortumo mercatoi cae mornei economiei perspectivoi instruos italoin nevocdoni por populistoi en sequei balotoi. Mi esperas que tio rolos en la balot campagno.